Slăvit să fie în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Stimați frați, stimate surori în Hristos Domnul, în dimineața aceasta sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ușa deschisă pe care o am să vă pot vizita. Mulțumesc fratelui Stor, fratelui Petrică, pentru ospitalitate, pentru deschidere. Sunt bucuros să vă reîntâlnesc, frate Petrica. Noi ne-am întâlnit în mai multe rânduri în România și mi-aduc aminte cu bucurie de părtășirile noastre și de cărțile. Una dintre cărți care mi-a împletat mult la începuturile formării mele înțelegere a fost Biserica în asediu, uriașul care doarme. Vă aduc salutări din România, din partea Bisericii Emanuel din Sibiu. Frații, vă transmit salutări sfinte în numele Domnului Iisus și de asemenea vă rog să primiți cuvinte de salut din partea Institutului Teologic din București, Institutul Pentecostal. Frații, vă transmit și ei har și pace în numele Domnului. În dimineața aceasta am pe inimă să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care îl vom citi din Epistola către Evrei, capitolul 4. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu, primele două versete. Mă invit să ascultăm acest cuvânt și să stăm împreună ridicați. Să luăm, deci, bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, căci și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Amin. Vă invit să vă reașezați. Acest loc din Biblie ne vorbește despre două mari daruri făcute de Dumnezeu oamenilor. Primul dar este timpul, vremea. Să luăm, deci, bine seama că atâta timp, există o vreme. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu timpul. Al doilea dar este odihna. Există o odihnă a lui Dumnezeu pentru noi. El are ceva bun pregătit pentru noi. Această odihnă mai poate fi numită și mântuirea. Vom vorbi în această dimineață despre aceste două daruri, Dar aș începe prin a vorbi despre cel numit timp. Dumnezeu ne-a creat și trăim veșnic. Eternitatea, veșnicia este darul lui Dumnezeu pentru noi. Oare ce e veșnicia? Imaginați-vă, vă rog, o rândunică care la un moment dat, în zborul ei, se așează la marginea drumului și în ciocul ei ia un bob de nisip. Și în zbor, cu bobul de nisip în cioc, se înalță și zboară. Imaginați-vă că ar putea zbura și în afara spațiului atmosferic, s-ar duce până la lună și ar mai zbura dincolo de stele și ar zbura printre galaxii și s-ar duce 100.000 de ani lumină. 100.000 de ani lumină este viteza sau este distanța pe care o parcurge lumina într-o 100.000 de ani. De-aia zboară cu 300.000 de kilometri pe secundă. Rândunica nu zboară așa de tare. Distanța asta, 100.000 de ani lumină s-o facă în zbor. Cât timp i-ar lua oare până ar străbate-o rândunica? Și când a ajuns acolo, pune jos bobul de nisip. Și după aia se întoarce înapoi în zbor încă 100.000 de ani lumină pe planeta Pământ. Să pleacă la marginea drumului, ia în cioc al doilea bob de nisip și mai zboară încă 100.000 de ani lumină până ajunge acolo unde este. După aceea se întoarce înapoi încă 100.000 de ani lumină și tot așa un dute vino cu boabe de nisip când va reuși să mute de pe planeta Pământ toate firicelele de nisip. Atunci vom zice că a trecut din veșnicie o clipă. Asta este timpul. Dumnezeu ne-a dat acest dar. Marea problemă, stimați frații, este că Dumnezeu a împărțit veșnicia sau timpul vieții noastre în două. O bucată foarte scurtă, infinit de scurtă față de eternitate, a hotărât să o petrecem pe pământ. Iar după această fărâmă de timp numită viața terestră, se deschide eternitatea. Aici o vreme, acolo pentru totdeauna. Ceea ce este interesant de observat este că în această bucată mică de timp numită viața terestră se întâmplă lucruri majore care determină pentru eternitate statutul nostru. Felul în care ne comportăm în vremelnicie determină destinul nostru etern. Nu-i vreme de pierdut pe pământ. E prea scurtă și prea importantă viața ca să fie risipită în lucruri mici, mărunte. Vom vorbi în dimineața aceasta despre câteva zăboviri, întârzieri ale noastre când este vorba de veșnicie. Iată ce spune, spre exemplu, versetul 1. Să luăm deci bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Există un prea târziu. Există posibilitatea ca în viața ta scurtă de pe pământ să fii atras de lucruri mici, mărunte, lipsite de importanță și să-ți pierzi capitalul de timp pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și când tragi linie și îți dai seama că n-ai făcut ce trebuia făcut, că n-ai realizat ce trebuia realizat, că ți s-a scurs ca nisipul printre degete viața și ajuns la capătul ei sau undeva pe parcurs să realizezi că nu mai ai ce face, că ai pierdut vremea și că dacă vrei de acum să faci ceva, e prea târziu. Te mai poți apuca de școală la 70 de ani? Cine băut cerneală când a fost mic degeaba după aia? Există o vreme pentru orice lucru. Dar dacă omul zăbovește, dacă se lasă ispitit să-și risipească resursele de timp în lucruri mici, mărunte și lipsite de importanță, paguba lui. Ziua de azi e numai azi. Mâine nu o să mai fie și nici până azi nu a fost. Inadmisibile întârzieri este subiectul mesajului pe care îl împărtășim și vom accentua 4 asemenea întârzieri nepermise în care, într-o formă sau alta, ne putem regăsi. Prima întârziere este întârzierea în a primi mântuirea. Despre o asemenea întârziere se vorbește în acest pasaj. Cuvintele, să luăm, deci, bine seama. Grecește este fobeo și apare la imperativ, fobeide. Adică, îngroziți-vă, temeți-vă, temeți-vă, înspăimântați-vă la gândul că s-ar putea, cumva, din vina voastră, să zăboviți, să întârziați. Și în timpul acesta, cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui Dumnezeu, să stați nepăsători, că timpul trece și după aceea vă veți găsi pomenindu-vă venind prea târziu. Acum dați-mi voie să întreb, când e prea târziu? După ce murim? Eu cred că prea târziu nu-i după ce murim. Prea târziu poate fi mai devreme. Permiteți-mi cumva să ilustrez. Aici, unde îi acest aranjament, această floare, e nașterea noastră, a cine naștem. Aici e unde murim. Hotarul vieții noastre, floarea asta la altă. La mijloc, unde este acest stativ, e un hotar nevăzut în existența fiecăruia dintre noi. El poate fi aici, poate fi aici, numai stăpânul știe unde este. Acest hotar nevăzut ne împarte viața terestră în două. Vremea harului și vremea împietririi. Când zice versetul, luați bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare promisiunea mântuirii, intrarea în odihna lui, îngroziți-vă la gândul că există o vreme a mântuirii și voi ați putea greși pierzând timpul, neluând decizii potrivite, vremea să treacă și să te trezești deodată în segmentul celălalt, nepocăit, cu păcate neiertate, neîntors la Dumnezeu. Asta spune acest verset. Dumnezeu ne împarte viața în două segmente, stimați frați. Vremea cercetării și vremea de după. Nu ține harul până murim. Poate că la unii da, și asemenea oameni sunt binecuvântați. Este posibil ca pentru ei să se fi rugat cineva intens și vremea cercetării să țină până în clipa morții și cătălharul de la cruce și în ceasul morții să fie ușa raiului deschisă pentru el. Dar nu e așa la toți. Sunt oameni care au căzut în împietrire. Sunt oameni care, asemenea lui Faraon, în vremea cercetării și-au împietrit inima ei, cât au vrut și cum au vrut. Și când au trecut dincolo de hotar, ce zice Biblia despre Faraon? Că i-a împietrit Dumnezeu inima. Până la un punct și-a împietrit-o singur, după aceea Dumnezeu i-a împietrit-o. Venise vremea judecății. Și în viața noastră timpul e împărțit așa. Există o vreme favorabilă când ne putem împăca cu Dumnezeu. Există o vreme când putem face îndreptări. Există o vreme când Dumnezeu ne este favorabil, când ne cercetează, când e dispus să ierte, să rezolve imperfecțiunile, să lupte lângă noi, să corecteze, să programeze viitorul. Dar dacă în vremea aia a cercetării, a favoarei Lui, te împietrești și de pus să treci dincolo, ești pierdut. Ești pierdut. Oare nu la acestea se referea profetul Isaia când a zis, căutați pe Domnul, câtă vreme se poate găsi, chemați-L, câtă vreme este aproape? Nu la acestea oare se referea Mântuitorul Iisus când plângând Ierusalimul împietrit, zicea printre lacrimi, Ierusalime, Ierusalime, de fi cunoscut tu vremea cercetării tale. Lucrurile care puteau să-ți dea pace, vremea cercetării. Dar acum, adică era un segmentul ăsta, lucrurile care puteau să-ți dea pacea sunt ascunse de ochii tăi, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Fiecare din noi are o asemenea vreme a cercetării. Se așteaptă ca noi cei care suntem aici să ne fi întors la Domnul până acum. Dar eu mi-am dat seama de mai mult timp că sunt oameni care sunt în stare să vină la biserică ani de zile la rând și totuși să nu fie predați lui Dumnezeu de adevărat. Este posibilitatea chiar să te botezi în apă, fără să te predai lui Dumnezeu cu adevărat. Există posibilitatea chiar și să faci o slujbă în biserică, fără ca Hristos să fii transformat prin Duhul interiorul și să te fi născut din nou. Eu nu vă cunosc, eu doar anunț niște adevăruri. Dumnezeu, care ne cunoaște pe fiecare, ne va întări și ne va binecuvânta. Da, frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, cuvântul Domnului anunță această primejdie. În vremelnicie, și cât e viața asta, că așa de repede trece. Este la noi în Sibiu un frate mai în vârstă, el e foarte simpatic. Îmi zice într-o zi, frate Nelu, mă, cum s-o dus viața? Mai ieri, mai alaltă, ieri când mă întâlneam cu cineva pe drum, s-a uitat la mine și striga după mine, ce faci, măi, băiete, ce faci, măi, băiete? Și acum, când mă vede, zice, ce mai faci, moșule? S-o dus viața. S-o dus. Și țineți minte, cei mai buni ani pe care îi avem sunt ăștia. Mai buni n-or fi. Și dacă anii aceștia îi risipim în lucruri lipsite de importanță, amânând împăcarea cu Dumnezeu pentru altă dată, s-ar putea ca altă dată să nu mai existe. Întârzieri nepermise. Zice în Psalmul 90 un cuvânt interesant. Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele. Când am citit acolo, mi-a plăcut mult matematica. Dar oare nu numărăm bine? De exemplu, dacă are cineva 35 de ani, la anul cât o să aibă? 36. Și dacă are 39, la anul cât o să aibă? 40. Și dacă are 60, la anul o să aibă 61. Dacă are 70, la anul 71, nu numărăm bine? Mi se pare că numărăm bine. Așa se număra și în vremea lui Moise. Numai că Moise a zis, învață-mă, Doamne, să număr bine. Ce-a vrut oare să zică? Cred că, sau bănuiesc că răspunsul corect este următorul. Imaginați-vă că un om ar fi să trăiască 90 de ani. Dacă dumneavoastră doriți să trăiți mai mult, spor la treabă. Dumnezeu să vă dăruiască viață lungă și sănătate. Că viață lungă fără sănătate nu-i bine. Viață lungă și cu sănătate, asta e bine. Ar fi să trăiască 90 de ani, acum are 80 de ani, zice el. Eu am 80 de ani. Dumnezeu spune, na, tu mai ai 10. Are 85, ce bunicu, are 85 de ani. Și Dumnezeu spune, nu, atât ai avut, Ioane, mai ai 5. 88, nu, ăstea s-au dus de mult, nu-i mai ai. Mai ai 3 și vii. 89, ce frumos, 89 de ani, alarmă generală între neamuri, bunicul, străbunicul, dă masă mare, petrecere mare acolo acasă, se împlinesc 90 de ani de viață. Am 90 de ani, zice bunicul. Dumnezeu spune, nu, mai câteva luni și vii. Când noi ne numărăm anii, numărăm pe cei care s-au dus. Când Dumnezeu ne numără pe cei care au rămas. Asta vreau să zică Moise. Și noi facem așa cu unele lucruri. De exemplu, dacă te duci la magazin și ai cash în buzunar, te duci și cumperi ceva așa și după ce ai cumpărat, te duci la mașină, spui lucrurile în mașină și înainte să pornești mașina și să pleci, te întrebi, oare eu câți bani mai am? Pe care îi numeri? Pe care ai lăsat la magazin sau pe care ai în buzunar? Înțelegeți? Inadmisibile întârzieri. Să nu zăbovim. Pentru că viața ne se scurge printre degete. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. A doua întârziere inadmisibilă este întârzierea în a ne sfinți. Întârziere în a alinia viața noastră ca ucenice lui Iisus poruncilor lui. Domnul Dumnezeu spune în cuvânt, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți și începe de curvie și continuă cu mulțime. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Când este vorba de sfințire, sunt persoane care întârzie în a se corecta, în a se îndrepta, în a trăi ca ucenic a Domnului Iisus. Cu toții știm ce e bine și ce e rău, numai că aici ne împărțim în două. Unii nu mai știu și nu se îndreaptă. Alții se îndreaptă știind că trebuie să se îndrepte. Voia lui Dumnezeu este să ne curățim, să ne sfințim. Pentru că în Biblie este scris că în împărăția lui Dumnezeu nu o să intre nimic necurat. Păcatul trebuie să rămână în urma noastră, stimați frați. Viața nouă care se deschide ca o făgăduință a învierii Domnului Iisus să ne atragă, să ne inspire și să trăim în acord cu ea. Altfel, pierzare. Cuvântul Domnului în privința aceasta este lămurit, este clar. Ni se cere să fim ucenici a Domnului Iisus, să trăim ca ucenici, ca urmași a cuvântului sau învățăturilor sale. O, câți oameni oare nu sunt, care știu că trebuie să se îndrepte, îi mustră conștiința, au căzut într-un păcat, realizează că e un păcat, că nu-i bine ce s-a întâmplat, le pare rău, se gândesc că data viitoare nu o să facă, numai că nu se schimbă. Exact ca bețivul acela, care după ce s-a îmbătat bine, când se trezește luni dimineața, plânge, zice, în viac, nu mai fac! Până vineri seara, când repetă povestea. Această dramă, acest chin interior, nu mai faci, după aia faci din nou. Trebuie să se sfârșească odată. Și prin Duhul lui Dumnezeu se va sfârși. Oamenii întârzie în a se sfinți. Frați dragi, dacă noi ne-am pocăit, dacă ne-am botezat în apă și încetăm în a ne mai curăți viața, în a ne sfinți viața, permiteți-mi să spun că nu o să ajungem cu bine la capăt. Noi trebuie să rămânem lângă Domnul până la moarte, credincioși Domnului Iisus, până la moarte, făcând binele, ca așa scrie în Scriptură, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Există o împietrire, zice cartea Evrei, o înșelare a păcatului. Ne prinde încet, încet, ne poate prinde. Să vă feriți de asta. Să ne ferim cu toții de asta. Că este înșelăciunea celui rău. Îngerii lui Dumnezeu ori zis, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și așa trebuie să fim și noi în toată purtarea noastră. Să ne ajute Dumnezeu să ne binecuvânteze. Când e vorba de curăție, când e vorba de sfințire, de trăire după voia lui Dumnezeu, sunt oameni care zăbovesc. Eu a zice că aici să nu zăbovim. Și dacă vreunul dintre noi cumva a fost prins într-o situație, desprinde-te. Mărturisește-te lui Dumnezeu de ceea ce s-a întâmplat. Și dacă nu poți învinge, dacă nu poți birui, depăși situația aceea, du-te la un om al lui Dumnezeu și mărturisește-te. Cere ajutor în rugăciune, eliberează sufletul, nu uita, timpul trece. Există și o vreme favorabilă pentru sfințire. Și dacă zăbovim, există riscul, posibilitatea să ne pierdem. Apostolul Pavel a zis în Romani 8:13, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Dumnezeu să ne ajute. E un efort teribil să vii la biserică. Am stat odată și m-am gândit. Permiteți-mi să reflect această meditație pe care am avut-o cândva. M-am uitat la frați, la biserică. Oamenii ăștia fac efort. Să vii de acasă, să-ți lași casă, treburile acasă, să vii la biserică. Odată am socotit în biserică la noi, cam la 500 de oameni. 500 de oameni mulțit cu 3 ceasuri când stăm noi duminică dimineața. Rezultă câte ore? 1500 de ore. Păi oamenii ăștia pun deoparte 1500 de ore. Iar eu trebuie să predic. Mi-e frică de Dumnezeu să nu respect timpul acestor oameni. Un sacrificiu. Și vin și seara, și vin și joia, și la rugăciune, și se adună mii și mii, și sacrificii imense, și în dărnicie, și în timp, și în concentrare, și în pasiune. Nu e un sacrificiu. Și mă vă întreb, n-ar fi oare prostie și nebunie ca cineva să facă acest sacrificiu și să nu se sfințească? Deci e gata să facă până la limită tot ce trebuie făcut, numai ce nu trebuie făcut, nu. Dacă tot am venit, dacă tot ascultăm, dacă tot ne sacrificăm, dacă tot deschidem Biblia, cântăm cântări, facem rugăciuni, vă invit să ne punem și pe sfințire, dacă încă nu ne-am pus. Că viitorul nostru etern depinde de asta. Vine ziua când o să ne pară rău că nu ne-am îndreptat. Și o să fie poate prea târziu. Până la urmă și hoțul vă zice, jaba îmi pare rău acum că m-au prins. Și așa la judecata de apoi vor zice unii. Vă îndemn cu toată responsabilitatea și bunăvoința și dragostea să ne angajăm într-o transformare morală, spirituală, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Pentru că altfel, dragi frați, ne amăgim. Era o biserică, despre ea se scrie în cartea Apocalipsa, o biserică în care exista așa o stare de cumințenie și de mulțumire lăuntrică. Ziceau ei, frații, ne-am îmbogățit și nu ducem lipsă de nimic. Și Dumnezeu, aplicând la nivelul comunității, dar și la nivelul individului, a zis, și nu știi că ești sărac, gol și orb. Iisus a zis apoi, iată, eu stau la ușă și bat. Eu m-am gândit o vreme că Iisus bate la ușa oamenilor din lume, dar nu e așa. Bătea la ușa bisericii lui. Ce s-a întâmplat oare în biserica din Laodicea de ajuns Iisus să bată la ușă? M-am tot gândit. Încet, încet a fost scos afară. Și înăuntru oare ce se întâmpla? Ce era înăuntru dacă pe Iisus cei din Laodicea l-au scos afară? Răspunsul l-a dat un autor suedez care a zis, înăuntru era creștinismul. Înăuntru era creștinismul. Bun, dar dacă înăuntru este creștinism, se poate creștinism fără Iisus? Întrebați-i pe ortodoxi dacă se poate. Să ne uităm la catolici, să vedeți dacă se poate. Erezii nimicitoare care s-au strecurat în sânul unor confesiuni care se numesc creștine, se poate și fără Hristos. Se poate. Și cei care sunt acolo în interior, fără Hristos, ce fac oare? Răspunsul de același autor suedez Lingeid, zice el, muncă religioasă de fabrică. Muncă religioasă de fabrică. Muncesc pe brânci, să trudesc din greu, fără Hristos. Muncă religioasă de fabrică. Dar ce produc? Răspunsul vine de la sine. Fecioare neînțelepte. Și când vine Domnul, continuați munca religioasă de fabrică. Diferența o face sfințirea. Vă invit, frați și surori, să insistăm în zona asta. Vă invit să insistăm și în toate dimensiunile ființei noastre, pentru că asta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Eu sunt convins că dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră îmi puteți fi părinți, ce să vă spune dumneavoastră despre cuvântul Scripturii, când dumneavoastră citeați Biblia, când eu mă jucam cu mașinuțele. Ce să spun? Decât să aduc aminte ceea ce știm să și trăim. Și să ne silim să rămânem lângă cuvântul scris din Biblie, că o putem lua și pe lângă el, cu alte convingeri. Să rămânem lângă acest cuvânt, că de-o face așa, sfârșitul alergării noastre va fi mântuirea. Și vom crește și ne vom bucura și va veni ceasul când vom fi în veșnicie, când ne vom bucura de măreția și lauda și gloria lui Dumnezeu. Dar până atunci suntem în timp. Cât mai e? Cât mai e până murim? Nu știu. Dacă ar fi cei mai tari dintre noi să ajungă, să împlinească vârsta de 100 de ani, cât mai până atunci? 60 de ani la mine? La dumneavoastră mai mult sau mai puțin? Credeți că nu o să treacă și următorii ani la fel de repede? Și când stai să te gândești că eternitatea, veșnicia, depinde de ceea ce faci în anișorii ăștia, ți se pare mulți când îi vezi în față, dar când te uiți la cum au trecut cei care au trecut, cum s-au dus de iute. Și la fel se vor duce și aceștia pe care avem înainte. Și avem de făcut câteva lucruri mari. Întâi să rezolvăm relația noastră cu Dumnezeu, să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima și să primim mântuirea. Să ne asigurăm pe planeta asta că Dumnezeu recunoaște noi copiii Lui. Asta e prima misiune. Dacă în viața asta reușești să faci să fii bogat sau să fii sărac, dacă educație, aș vrea să vă întreb, după ce o să murim, când o să fim în veșnicie, la 500 de ani după răpirea bisericii, va mai conta acolo dacă ai trăit în America sau în România, când erai pe pământ? La 500 de ani după răpire, acolo în corul îngerilor, lăudând pe Dumnezeu cu cântările alea noi, va mai conta? Va mai conta dacă ai fost bogat sau sărac? Dacă ai avut dreptate în cearta aia de pe pământ sau dacă n-ai avut, va mai conta? Va mai conta atunci oare în ce biserică locală ai fost? Și asta nu va conta. Va conta un singur lucru. Te-ai mântuit. Și slăvit să fie Domnul pentru aia care va conta atunci. Dar știți, ne ispitește cel rău și ne atrage în lucruri mici, mărunte. Și acest tezaur numit timp, un capital cel mai scump pe care ne l-a dat Dumnezeu și ne l-a împărțit egalul fiecăruia, putem să-l risipim în mărunțișuri. Primul lucru care contează, să fii copil al lui Dumnezeu. Și al doilea lucru care contează, să-ți faci caracter ca lui Iisus. Să trudești, să lași în urmă păcatul, să îmbrățișești virtutea, să trăiești după cuvintele lui Iisus, să fii ucenic al lui Iisus. Și aici dați-mi voie să subliniez un detaliu. Creștinul nu respectă un cod de norme morale. Creștinii n-au în față un set de reguli pe partea asta. Ce să faci, pe partea altă ce să nu faci, ții regulile și ești mântuit. Nu. Creștinul nu respectă un set de reguli. Creștinul urmează o ființă vie. Creștinul urmează lui Iisus. A fi creștin înseamnă să fii ucenic. A fi creștin implică o relație cu o ființă vie, nu respect față de o lege rece, cum ai respecta legea de circulație. Nu. Viață cu Dumnezeu înseamnă relație cu Iisus, urmarea lui Iisus. Și în relație este conversație, este pasiune, e iubire. În relație e viață, e devenire, e sentiment. Nu e să nu, să nu, sau să da, să da. Nu. Urmezi tu lui Iisus. Cineva zicea odată, zice, mi se pare complicat, mie mi-ar fi mai ușor să-mi spui ce să fac și ce să nu fac. Păi aia e că nu-L cunoști. De la-i cunoaște, n-ai mai vorbi așa. Cine îl cunoaște pe Iisus, trăiește ca Iisus și urmează lui Iisus. Și aici este un pasaj șocant în Evanghelia lui Marcu. Marcu 4, 12, auziți ce verset? Puteți oare să proiectați acest verset? Marcu 4, versetul 12. Să ne uităm la el. Zice Mântuitorul, eu citesc și versetul 11 până frații proiectează versetul 12. E Noul Testament, frați dragi. Vouă, le-a zis el, Iisus, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, auziți, pentru ca măcar că, deci versetul 12, măcar că privesc să privească și să nu vadă, și măcar că aud să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să-L ierte păcatele. V-ați aștepta să vedeți așa în Biblie? Ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să-L ierte păcatele. Și că Domnul Iisus se teme să se pochească vreo careva și să fie apoi mântuit. Ce vrea să spună acest text? În acest text se face o judecată. Și judecata este următoarea. Înțelegerea tainei împărăției lui Dumnezeu este rezervată celor care aleg să fie ucenicii lui Iisus. Domnul Iisus a predicat, unii au zis nu ne interesează și alții au zis ne interesează. Cei care au zis ne interesează s-au dus după el și când au fost deoparte au întrebat cum e cu pildele și Iisus a zis vouă celor care ați ales să fiți ucenici. Puteau alege și alții, dar n-au vrut. Vouă! Vă este dat să înțelegeți taina împărăției lui Dumnezeu. Pentru cei care sunt în afara voastră, lucrurile sunt înfățișate în pilde. Judecata este cât se poate de tranșantă și de simplă. Înțelegerea adevărului despre împărăția lui Dumnezeu este rezervat celor care aleg pe Iisus. Cine le respinge pe Iisus e condamnat la orbire. Cine îl alege pe Iisus, îi se deschide ochii și vede. O tânără venea în biserică la noi, o fată foarte cu minte, membra bisericii, harnică în credință. Dar pe atunci nu era botezată, nu-L cunoștea pe Domnul. După încheierea predicii, am elaborat-o în vreun ceas și ceva pe versetul ăsta, zice ea la sfârșit către fratele său, zice, Laurențiu, acum înțeleg eu de ce nu înțeleg. Acum înțeleg eu de ce nu înțeleg. Păi și dăduse seama, cum poți să te aștepți să înțelegi taina lui Dumnezeu dacă îl refuzi pe Iisus? Nu se poate. Întâi asta să fie rezolvată în viața noastră și de aici apoi se desprinde sfințirea. Doamne ajută! A treia inadmisibilă întârziere este întârzierea în a reface relații rupte. Întârziere în a restabili relațiile. Iisus Domnul a zis, dacă te duci la altar ca să-ți aduci jertfa și acolo la altar îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți la altar jertfa și du-te și împacă-te cu părâșul tău. Asta a învățat Iisus. El a cerut să refacem relațiile. Sunt oameni care, pe care ispititorul i-a adus într-o situație de conflict. Nu știu a cui a fost vina. Și fiecare zice, a celuilalt a fost vina. În final nu chiar contează a cui a fost vina. Contează să fie restabilită relația. Iisus are ceva de spus fiecarei părți. Celui care a greșit îi se zice, du-te și cere iertare. Iar cel căruia s-a greșit îi se zice, du-te și vorbește cu semenul tău. Spune-i ce s-a întâmplat. Doi oameni temători de Dumnezeu care au ajuns într-o situație de blocaj în relație, unul stă într-un capăt a orașului și celălalt ar trebui să se întâlnească în centru. Fiecare în drum spre celălalt. Refacerea relațiilor rupte. Relațiile noastre cu semenii reflectă relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să veghem în această privință, stimați frați. Aceluia care nu vrea să aibă pace cu semenul său, Iisus i-a zis că nici nu poate sta la biserică. Imaginați-vă că el vrea să meargă să se roage și Dumnezeu zice, tu să nu te rogi. Nu, nu, lasă jertfa la altar, nu te ruga. Cum i-am venit să mă rog la biserică? Nu trebuie să te rogi, trebuie să taci. Și atunci spune, stă, nu, 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 nici nu ai voie să stai aici. Și în cel înțelege că merge mai în spate, nici aici. Îl scoate afară și îi zice, du-te și împacă-te, nu așa zice. Ce înseamnă du-te? Du-te înseamnă pe ușă și împacă-te. Nu merge să pretindem că avem viață religioasă cu care împăcăm sufletul nostru cu Dumnezeu în contextul conflictelor perpetuate. Creștinii trăiesc în pace. Este adevărat că nu toate lucrurile depind de noi. Sunt lucruri care nu depind de noi. De aceea Petru a spus, Pavel a spus, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Dar ceea ce atârnă de noi, trebuie să facem. Poate că va trebui să ne cerem iertare și vă îndemn să o facem. Când se încheie adunarea? Cum se încheie adunarea? Să se încheie în 15 minute. Dacă e aici, te rog frumos să mă ierți, frate. Te rog frumos să mă ierți, soră. Dacă e în altă parte, puneți mâna pe telefon. Nu mai zăboviți, pentru că nu știm cât timp a mai rămas. Nu știm câte resurse mai avem la îndemână. Creștinii sunt chemați să trăiască în armonie unii cu alții. Frați și surori, nu este dar mai frumos lăsat de Dumnezeu pentru om pe pământ decât părtășia în comunitate și în familie. Să ai o adunare, o biserică în care să te simți acceptat și în care să accepți pe ceilalți. Și o familie în care să fie așteptat și iubit este binecuvântarea lui Dumnezeu pe pământ. Să prețuiți familia, să prețuiți biserica. Trăiți în pace în familie, trăiți în pace în biserică. De ce să ne căjim biserica? Prețuiți-o, zidiți-o, construiți-o. Mă auzi și eu anunțul de pe holă. Faceți ce s-o zis. Bucurați-vă în legăturile astea ale fraților, ale credinței. Uitați-vă în viitor, viitorul acestei biserici trebuie să fie glorios. Eu am zis la noi și știu că Domnul mi-a dat, viitorul bisericii e mai glorios decât trecutul ei. Priviți cu speranță în viitor, luptați pentru acest viitor. Sacrificați pentru acest viitor. Toți lângă Domnul Iisus, uniți, ucenicii Lui, în sfințire, urând păcatul. De lăsați păcatul între voi, distrugeți. Păcatul erodează cum erodează cancerul. Distruge relațiile, biserica, pacea bisericii. Îl gonește pe Dumnezeu afară, pe Domnul Iisus după uși. Dar dacă noi gonim păcatul de la noi, peste noi vine bucuria Duhului. Slava lui Dumnezeu se odihnește între noi și binecuvântarea lui Dumnezeu se vede. Și v-aș mai îndemna ceva. De dragul copiilor dumneavoastră, trăiți în pace între voi. De dragul Domnului Iisus și de dragul copiilor voștri, trăiți în pace. Că de nu trăiți în pace, războaiele voastre devin războaiele copiilor voștri. Dumneavoastră, cei care sunteți mai în vârstă, ați văzut repetată această nefericită istorie. De nu trăim în pace. Dacă tu nu vrei să te împaci cu potrivnicul tău, războiul tău și al lui devine războiul copiilor voștri. Spre pierzarea familiei voastre pe care o iubiți așa de tare. Reconciliere. Restaurarea relațiilor rupte. Zi, te rog frumos să mă ierți. Nu mai da somn, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ploapelor tale până când nu faci asta. Doamne ajută! Aici este vorba de principiul iertării. Trebuie să facem asta. Să ne ajute Dumnezeu din cer. Am citit romanul lui Hugo, mai proaspăt acum așa și rămân în minte, Mizerabili. Și acolo o scenă interesantă. Jean Valjean fugise, scăpase din Ognă, dezertase. Și de acum s-a adăpostit în casa lui Mirel, care era episcop, un om temător de Dumnezeu. Îl pune la masă. Când slujitoarea a văzut cine intră în casă, murdar, neîngrijit, lipsit de bune maniere, un fuleca acolo ca un lup, a zis ăsta, nu îl primi, ba da, și să-i dai să mănânce din tacâmurile de argint. L-a pus, l-a omenit la masă, l-a culcat în camera de oaspeți și noaptea, în timp ce dormeau, Jean Valjean se trezește și se duce încet până la dulapul în care văzuse că s-au pus argintăriile și dă să le fure. Episcopul l-a văzut, i-a rămas, a făcut că doarme. Dar nu a zis nimic. Ăsta a luat argintul și a fugit. Pe drum l-a prins Potera. Prinzându-l, a recunoscut la el tacâmurile de argint și doar se știa că numai la Mirel există așa ceva. Cu el arestat, se întorc la casa episcopului. Părinte, l-am adus, uite, l-am arestat, trebuie acum să plătească. V-am recuperat paguba, la care episcopul zice, domnilor apărătorii legii, vă mulțumesc pentru zelul vostru și pentru hărnicia voastră. Dar aș vrea să vă spun ceva. Tacâmurile de argint i le-am dat eu. Oamenii legii au zis, foarte bine, părinte, doar noi am vrut să ne asigurăm că totul este în regulă. Și apoi au rămas ochi în ochi cu Jean Valjean și au zis, mă, să fugi de dracu și să fii om. Ia acum argintul dacă vrei. Și așa a fost câștigat în suflet. Trebuie să faci ceva ca să se schimbe lucrurile. Și ține minte, cu fiecare ceas care trece, posibilitățile și resursele sunt tot mai puține. Și în relații, cu cât trece timpul, cu atât situația este mai gravă și cancerul mai mare. Timpul nu rezolvă, doar infectează relațiile. Vă invit să nu mai zăbovim și fie ca Duhul lui Dumnezeu să sune, să spună în inimile noastre ceea ce eu n-am putut spune în dimineața asta. Că n-am știut, că de-aș fi știută, păi spuneam public, dar n-am știut. A patra întârziere inadmisibilă este întârzierea în a lucra pentru Dumnezeu. Întârziere în a sluji Domnului, în a lucra pentru împărăția lui Dumnezeu, în a face ceva pentru Domnul. Că zice în Biblie, ca unii care știți că ostenirile voastre nu zadarnice, să nu obosiți în facerea binelui. Sunt oameni care spun, slujirea lui Dumnezeu, altă dată. Ni se cere să facem ceva pentru Dumnezeu. Ni se cere să fim predați în lucrarea lui Dumnezeu. Să contribuim cu ceva, la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Ceva putem face fiecare. Darul pe care Dumnezeu vi l-a dat, puneți-l la dispoziția lucrării lui Dumnezeu. Iar când e vorba de dar, aici oamenii cam așa gândesc. Oare ce m-a chemat Dumnezeu pe mine să fac frate Petrică? Și ne uităm toți în față. Da? Pupitru, orga, baterie, ce știu, ce mai pe aici. Mică e scena, nu încăpem toți. Și nici nu-i nevoie, că Biblia zice fiecare să slujească după darul lui. Ce poți să faci pentru Dumnezeu? Odată pe mine m-a întrebat cineva, frate Nelu, biserica voastră unde îi? Și eu am zis, când? Și el, n-am mai înțeles bine, unde e biserica voastră? Pe ce stradă în Sibiu? Și eu zâmbind a zis, am înțeles de la început, dar când vrei? Când? Dacă vrei să știi unde e duminică dimineața, pe strada Frații Greac numărul 3, dacă vrei să știi unde este în cursul săptămânii, este împrăștiată prin toate cartierele, pe la școli, pe la fabrici, în magazine, în apartamente, în case, suntem împânziți, aia e biserica. Și acolo fiecare slujește lui Dumnezeu, elevul învățând la școală, muncitorul muncind în fabrică, vânzătorul la marfă vinde, nu oameni, acolo la magazin. Fiecare cu darul lui, cu lucrarea lui, cu munca lui pentru Dumnezeu. Apostolul Pavel, stimați frați, a făcut o declarație șocantă. L-au întrebat sclavii. Frate Pavel, noi ne-am întors la Domnul Iisus. Ce am venit și noi la adunare duminica, dar nu ne lasă ăștia. Când eu vreau să merg la adunare, el îmi zice, Gheorghe, te duci la plug. Te duci încolo, te duci încoace, nu faci ce vrei. Sclavul nu avea libertate de decizie, stăpânul decidea în locul lui. L-ar fi tras inima și pe el să meargă la adunare, dar nu lăsa. Și atunci a zis el, sclavul, cum pot eu să fiu slujitorul lui Hristos și în același timp stăpânit de stăpânul meu? Și au zis ce afirmație a făcut Pavel. Voi, sclavilor, când slujiți stăpânilor voștri omenești, slujiți Domnului Hristos. Ați auzit ce vorbă? Eu nu cunosc în domeniul eticii muncii o afirmație mai revoluționară. Dumnezeu înduhovnicește munca. Dumnezeu convertește munca pe ogorul vieții seculare în lucru pentru împărăția Lui. Dacă îl faci în spiritul credinței și a fricii de Dumnezeu. Nu cum a zis unul, ce faci frate? El era pe șantier. Ce să fac? Trudește Adame dacă Eve eu trebuie măr. Munca nu-i blestem. Munca fără randament e urmarea blestemului. Munca e darul lui Dumnezeu. Dumneavoastră care acolo lucrați la computer acum, voi faceți slujire pentru Hristos. Slujire pentru Hristos este cel care, de exemplu, am văzut mulți români se ocupă cu case de vârstnici. Asta e tot pentru împărăția lui Dumnezeu. Să ai grijă de un om. Și te și plătește bine Dumnezeu, vezi? Nu, numai păstorul trebuie să moară de foame. Adică, frați dragi, așa trebuie să luăm viața. Business-ul e slujirea lui Dumnezeu. Pe mine m-a întrebat un din România, prieten, mare om de afaceri, nu vă zic numele lui. Zice el, Nelu, eu sunt încurcat tare. Și mă mustră conștiința. De ce te mustră conștiința? Păi ce uite de ce? Mi-a zis prietenii, mă, nu te mai satur. Oprește-te odată. Tot investești, inovezi, tot apare una alta. Mai lasă și pe alții, nu mai avem loc de tine. Ei nu știau, ziceau că n-au loc de ele, ei nu știau. Și zicea prietenul ăsta al meu, eu am decis să nu mai mă opresc, mi-ajunge. Și când am luat decizia să mă opresc, s-a deschis o ușă, o oportunitate, și m-am trezit implicat într-un business cu niște nemți, un business de 3 milioane de euro. Așa m-am oprit. Și acum mă mustă conștiința. Am uitat la el și am zis, ascultă-mă, ce părere ai dacă eu a zice, pe mine Dumnezeu m-a chemat să predic, pe tine să faci business. Ce părere ai avea dacă eu a zice, Doamne Dumnezeule, ajunge cât am predicat, mă și mustră conștiința când predic data viitoare. Nu mai vreau să predice alții. Mă mustră conștiința, nu mai vreau să lucru cu darul ăsta. Înțelegeți? S-a pus pe râs. Zic, ascultă, darul tău e ce faci. Sunt oameni în lume care nu pot să trăiască, nu se descurcă dacă nu le dă cineva de lucru. Ne rugăm în biserici, binecuvântă Doamne economia, fă să fie locuri de muncă, dă Doamne pâine în țară, dă Doamne locuri de muncă stabile ca să ne vină pruncii de până Europa unde lucră pe bani nimic, acasă, să stea familia la olaltă. Noi ne rugăm în biserică, Dumnezeu cred că ne răspunde și tu zici, eu nu vreau să colaborez. Păi măi, ești răspunsul lui Dumnezeu la atâtea rugăciuni. Ți-o dat Dumnezeu degetul ăsta mai lung. Trebuie să arăți, tu faci aia. Nu poți dormi noaptea, te gândești, cum să-mi dezvolt business-ul? Să aibă și ăla de lucru, și ăla de lucru. Ăsta-i darul tău. A meu se predic. S-a uitat la mine. Și m-am gândit așa niciodată. Fii atent. Se va transforma în slujire pentru împărăția lui Dumnezeu în următorii termeni. Urăști lăcomia, urăști corupția, dai partea lui Dumnezeu, îți aduci aminte de sărașii de misiune și umple România cu fabrici dacă poți. Asta e contribuția ta pentru împărăția lui Dumnezeu. Oare de ce nu ne-am uitat așa la viață? Dar ce crezi că te-a lăsat Dumnezeu în lume să te faci milionar și miliardar? O fi și asta! Dar după ce vei ajunge în rai, nu o să mai conteze. Mă înțelegeți? Timpul trece, viața se duce repede. Întârzieri nepermise. În a ne întoarce la Dumnezeu, în a ne sfinți, în a repara relații rupte și în a lucra pentru Dumnezeu. Acum vă rog frumos, îngăduiți-mi următorul exercițiu de imaginație. Sunt 100% încredințat că mă veți înțelege și nu o să mă osândiți. Imaginați-vă că venirea Domnului, răpirea bisericii, ar avea loc peste 2 ani. Eu n-am zis că o să aibă loc peste 2 ani. Să nu-mi aud că am zis că o să fie Domnul peste 2 ani. Da. Poate vine mâine sau în seara asta. În ce dată e astăzi? 17 noiembrie 2013. Imaginați-vă că răpirea ar avea loc peste 2 ani, în data de 17 noiembrie 2015. 2 ani. Dar știți cum o să se ducă următorii 2 ani? Eu mi-aduc aminte, eram copil, mă gândeam așa, cum o fi în anul 2000? Trecut de mult. Așa se vor duce următorii 2 ani. Imaginați-vă că a venit răpirea. Imaginați-vă prima zi după răpire. Cum o să fie în prima zi după răpire? Când trecuți prin această transformare, mă cuprinde emoția când mă gândesc la asta. Prima zi după răpire, luat în cer la Dumnezeu, dus în slavă, duși în slavă, între îngeri, față în față cu Mântuitorul, cu sfinții. Ce har și ce bucurie! Imaginați-vă că acum ne-am găsit în anul 2515. 17 noiembrie 2515. Atâta ar fi dacă ne-ar fi fost răpirea. Au trecut primii 500 de ani de la răpire. Deja a fost suficient timp ca să știi pe nume pe toți îngerii, pe toți sfinții, să fi stat de vorbă cu toți. Ajuns acolo, deja o să fie clar cum e cu viața de pe pământ, cât de important a fost, cum e. Atunci vei ști cum se plătește un pahar de apă dat în numele Domnului Iisus. Vei ști cât a însemnat pentru împărăția lui Dumnezeu un ceas, cât a respectat sau cum a răsplătit Dumnezeu o prezență a ta, o zi de post, o rugăciune, un sacrificiu făcut pentru împărăția lui. Drumul de acasă până la biserică, un te rog frumos, iartă-mă, un te iubesc din inimă, frate. Toate astea vor fi clare și poate ce este mai frumos, vei ști, vei înțelege un adevăr. Vei înțelege că niciodată nu vei înțelege de plin. Noi așa sperăm de pe pământ cum știi toate. Na. Când îngerii zic sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, nu e liniar. Sfânt, sfânt, nu ca în adunări de alea așa plictisite. Sfânt, 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 sfânt. Rutină, liniar. Nu, nu. Ce altfel? Erau aici în poziția asta și din poziția asta se vedea cât se vedea sfințenia lui Dumnezeu. Perspectiva, experiența prezentă îți oferă o posibilitate sau un potențial de observare. Și cu acest potențial de observare zici, sfânt e Domnul. Dacă când ai făcut această afirmație, ți-ai sui pe altă treaptă, de unde se vede mai bine. Și noile revelații și descoperiri scot din tine un strigăt, sfânt e Domnul. Oh, numai l-ai scos și te sui pe altă treaptă. Pentru că această revelație e bază pentru altă revelație. Și de aici zici, sfânt e Domnul. Și toată veșnicia tot așa. O continuă uimire și un stat cu sufletul la gură. După primii 500 de ani, poate ne-o da seama de adevărat că nu o să înțelege niciodată de plin. Că prăpastia dintre Creator și noi, făptura mâinilor sale, va rămâne pentru totdeauna. Și asta va fi bucuria închinării în surpriză în cer. Bun. Imaginați-vă că alții nu s-au pocăit, nu s-au sfințit, n-au vrut să se împace și s-au lenevit în slujire. Și când s-au ținut judecata, Dumnezeu a zis cu voi în iad. Și au trecut primii 500 de ani în iad. Cum o fi pe acolo? Imaginația populară cu Kazan și cu altele, astea sprunși mici, față de ceea ce va fi. Și au trecut primii 500 de ani. Acum imaginați-vă că Dumnezeu dă timp înapoi. Îl întoarce înapoi cu o viteză uluitoare. 2500, 2400, 2300, 2200, 2100, 2050, 2013, 17 noiembrie. Și ne pune înapoi pe biserică, în biserică. Ne ia din rai și ne aduce înapoi aici, așa ca printr-o călătorie în timp. Ne pune pe banca bisericii. Pe ea care vor ajunge în iad, îi scoate din iad și îi pune pe banca bisericii. Încă miroase a fum. Îl pune în banca bisericii. Și când se vede el în adunare, oh, și aude predica, pocăiește-te, că nu mergi în iad dacă te pocăiești. Ce-ar face? Ce-ar face? Numai că e prea târziu, de acolo nu se mai vine înapoi. Sau dacă te-ar aduce, și fiți atenți, te aduce în 2013, cu perspectiva a 2 ani până la răpire. Acum întrebarea mea de încheiere este, cum ai trăi acești următorii ani până la răpire? Ca unul care ești adus din slavă și acolo îți dai seama bine ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu și cum răsplătește Dumnezeu, acolo știi rata de schimb a cerului. Când toate astea vor fi clare, cu 2 ani în față până la răpire, cum ai trăi? Ai mai păcătui? Ai mai zice, nu vreau să mă împac? Ai mai zice, amând să mă întorc la Dumnezeu dacă te-ar scoate din iad? Ai mai zice, a, păi ce mă privește pe mine, cum o zis unul, nici nu trebuie mare răsplată în cer, acolo, ca mătura după ușă. Sau să mă pună la ușă, ultimul să fiu, în spate să mi se închidă ușa, după mine. Imaginea aia din autobuzele românești, din timpul comunismului, se lipea ușa în spatele tău, ce și împingea un pic înăuntru așa. Ascultați-mă, cei cu mentalitatea asta, s-ar putea să vi se lipească ușa în nas, nu în spate. Și stat afară. Dar de ce oare n-am prețuit oare, de ce oare nu am prețuit timpul cum se cuvine? Vremea asta scurtă care ne-a mai rămas, în care să rezolvăm 4 lucruri simple, fie lecția de azi. Să fii copil al lui Dumnezeu, să te silești cu toată ființa ta, să te regăsești în numărul ucenicilor Domnului Iisus. 2. Să-ți formezi caracterul ca al lui Iisus, viziunea vieții tale. 3. Să trăiești în armonie cu toți oamenii, cu biserica, cu familia și cu toți oamenii. 4. Să fii cât mai harnic pentru Dumnezeu și să strângi în cer comoară. Asta e viziunea. Și apoi, în anii ăștia, după ce te vei duce tu la Domnul, va mai conta în ce țară ai locuit, câtă școală ai avut, va mai conta cât de bogat sau sărac ai fost, va mai conta dacă ai fost văzut între oameni, ai fost popular sau ai fost anonim, va conta un singur lucru. Ai fost creștin, te-ai păzit de păcat, ai trăit în pace și ți-ai strâns comoară în cer. Aia, într-adevăr, va conta. Celelalte, istorie uitată. Inadmisibil întârzieri. Vă invit să fim harnici. Amin.